Radio PPMI Mesir, suara kita inspirasi bangsa.
Oke, disiarkan langsung dari Graha Wisma Nusantara, Radio PPMI Mesir,
suara kita inspirasi bangsa. Acara apa ya sekarang?
Acara apa ya sekarang ya? Acara tadi kayaknya apa? Udah denger-denger sedikit bocoran ya?
Sedikit bocoran. Promosi.
Promosi, itu tapi masih rahasia nih.
Masih rahasia.
Sekarang kita buka-bukaan dulu nih.
Buka-bukaan nih. Acaranya Lentera Hikmah.
Lentera Hikmah.
Kalau hari-hari biasa itu Lentera Hikmah di hari apa sih, Ziza?
Pastinya di hari yang sangat manis, hari Kamis.
Hari
dong,
Kamis, bener. Ya hari Kamis itu biasanya ada acara Lentera Hikmah dari jam
ada
berapa? Kalau
dari
hari
jam 2 sampai jam 4 pastinya.
Oh, berarti sama ya?
Sama.
Kayak sekarang dari
sama,
jam 2 sampai jam 4. Ya, biasanya Ziza sama siapa nih? Kalau anak kan sekarang penyiar baru di acara Lentera Hikmah.
Ya kayaknya nih Ziza juga baru pertama kali siaran sama kayaknya.
Iya pertama kali. Karena anak belum pernah nih Sobat Radio Ana, belum pernah, maksudnya belum pernah sama Ziza di acara yang terakhir.
Benar. Jadi ini kita sekalian membangun chemistry nih guys.
Nah, membangun chemistry untuk bisa saling komunikasi pastinya.
Benar.
Nah, sekarang kita di Lentera Hikmah di acara apa nih?
Kita di acara 12 jam siaran maraton.
Wow, untuk merayakan gitu ya, untuk
merayakan Mesir yang pertama.
Mudah-mudahan dengan merayakan seperti ini, apalagi acara Lentera Hikmah, mudah-mudahan menjadi doa
pastinya,
supaya
pastinya
kita bisa lebih baik lagi.
Amin.
Bisa memberikan informasi dan bisa
bener
memberikan yang bermanfaat bagi kalian yang suka dengerin Sobat Radio.
Benar banget.
Kira-kira kita langsung aja ya.
Kita langsung aja.
Ya, kita
kan
langsung
tadi kita
aja
udah main rahasia-rahasiaan nih.
Ya, main rahasia-rahasiaan. Nah, sekarang kita langsung jelas-jelasan aja ya.
Jelas-jelasan aja. Gak ada rahasia antara kita ya.
Gak ada rahasia di antara kita. Di sini ada siapa, Jiza?
Kita di sini bakal mengundang narasumber yang sangat luar biasa.
Sangat luar biasa, dan maksudnya ini semua mahasiswa pun tahu terhadap beliau ya. Nah, di sini ada Ustaz. Siapa Ustaz?
Saya Aib Saifullah.
Masyaallah.
Terima kasih ini dapat diundang ke Radio PPMI Mesir. Mudah-mudahan makin jaya selalu.
Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Ahlan wa sahlan di Radio PPMI Mesir.
Ahlan bikum. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum.
Kira-kira Ustaz ini sebelum kesini kemana dulu Ustaz? Pasti punya agenda nih Ustaz.
Iya betul. Betul sekali Ustaz Gani, bahwa tadi saya pagi tadi ke daerah Katamia. Ya, dari Katamia. Kemudian setelah itu tadi ke Alhamdulillah ke Al-Azhar di Haisadis.
Oh ya, di Haisadis.
Ke Maktabah.
Oh ya. Maktabah. Alhamdulillah ternyata ya udah tersusun.
Luar
gitu,
biasa. Jadi kali ini kita benar-benar mengundang tamu spesial gitu.
Nah iya.
Yang biasanya hari-harinya diisi dan kesibukan yang luar biasa.
Nah,
bisa menyempatkan waktunya di Radio PPMI.
Sama saja. Alhamdulillah ala kulli hal.
Alhamdulillah.
Ini Sobat Radio, di sini ada narasumber di acara Lentera Hikmah. Ada Ustadz siapa, Ziza?
Ada Ustadz Aib Saifullah.
Lebih dikenalnya Ustadz Aib.
Ustadz Aib.
Nah,
ya,
ini kita panggil Ustadz Aib. Nah, Ustadz Aib ini beliau udah senior dan udah luar biasa, legend banget, dan udah dikenal semuanya sampai-sampai yang Ana tahu Ustadz Aib ini di apa sebagai pengajar ya Ustadz.
Oh,
ya
kan,
sebagai
ya
pengajar di di staff-staff KBRI untuk murid anak-anaknya Ustadz ya.
Betul, alhamdulillah.
Nah, kira-kira nih Ziza, kita punya tema Ziza.
Benar.
Kira-kira temanya apa Ziza?
Nah, kan kalau misalnya sekarang nih momentumnya pas banget nih, kita kemarin habis merayakan namanya Hari Santri Nasional ya gak sih? Dan Hari Sumpah Pemuda. Jadi pas banget ini Ustadz, jadi kita akan mengangkat tema yaitu dengan judul
Pemuda dan dakwah
media dalam pergolakan zaman.
Luar biasa, tema yang sangat bagus sekali. Masya Allah, insya Allah.
Karena kita sebagai pemuda gitu, kita perlu motivasi dari yang dari beliau, dari Ustadz Aib yang udah lama, maksudnya udah merasakan pengalaman-pengalaman yang banyak.
Benar
dibandingkan
banget
kita. Nah, kira-kira langsung aja nih.
Langsung aja.
Aduh, biasanya sama Sania, jadi ini ada manggil Sania. Ziza.
Nanti
ya
aku dipanggil Sania juga.
Enggak. Jadi Ziza, kira-kira ada pertanyaan gak langsung nih? Pertanyaan pasti ini Sobat Radio lagi dengerin tuh penasaran banget.
Bener,
dengan penjelasan Ustadz Aib yang Ana tahu. Ustadz Aib itu ketika udah berceramah, ya Allah, Ana pun semakin bersemangat gitu.
Ini kayaknya kalau misalkan ngelihat waktunya nih, kita dari sekitar jam 2 sampai jam
4.
Ini kayaknya kurang ya.
Kurang banget.
Apalagi dengan mengangkat tema yang seperti ini gitu.
Kurang banget asli. Harus lebih intens lagi.
Benar.
Dan kalau bisa 24 jam siaran.
Jadi kita buka seminar dari Radio PPMI Mesir.
Kita buka seminar. Insyaallah mungkin kedepannya kita bisa undang beliau lagi di lain waktu ya.
Insyaallah.
Langsung aja nih Aziza, kira-kira ada pertanyaan dari Aziza.
Jadi kita kan tadi mau membahas tentang pemuda dan juga dakwah media ya, Ustaz.
Betul sekali.
Sampai
betul.
Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia.
Wah, benar banget.
Dengan pepatah itu kan kita bisa melihat, Ustaz, sangat besar peran pemuda dalam pergerakan zaman. Betul. Gitu. Kemudian juga dalam kehidupan kita itu juga di mana-mana menggunakan pemuda seperti
iya,
itu.
Pastinya.
Nah, sekarang kita tuh ingin tahu nih, Ustaz. Kira-kira sifat pemuda itu seperti apa dan sebenarnya yang dimaksud dengan pemuda itu apa gitu, Ustaz?
Iya, terima kasih Ustazah Azizah dan terima kasih juga Ustaz Gani dan juga Radio PPMI yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Betul sekali yang disampaikan oleh Ustazah Azizah bahwa pemuda merupakan sosok yang sangat-sangat penting dalam agama Islam. Kalau kita lihat lembaran-lembaran dalam Al-Quran ataupun barangkali lagi dalam hadis, bahkan dalam sirah para sahabat Rasulullah SAW, betapa menunjukkan pemuda adalah sosok yang sangat-sangat diharapkan dan sangat betul-betul diharapkan untuk agama ini. Bahkan kata para ulama, awal risalah Islam pada masa Rasulullah SAW maju, menyebar, hebat dan luar biasanya seperti sekarang karena semuanya disokong oleh para pemuda. Bahkan orang-orang awal-awal yang menggerakkan itu semua adalah para pemuda, para sahabat Rasulullah SAW. Kita lihat dalam Al-Quran terlebih dahulu betapa pentingnya bahwasanya pemuda. Makanya tadi Bapak Bung Karno menyampaikan demikian, betul sekali, sangat betul sekali. Pemuda, 10 orang aja bisa mengguncang dunia, betul. Dalam Al-Quran misalnya tidak ada satupun nominal bilangan umur manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali hanya satu saja. Sekali lagi, bilangan umur manusia dari awal sampai akhirnya yang Allah sebutkan bilangannya dalam Al-Quran cuma satu, yaitu masa pemuda.
Masa pemuda.
Masa 40 tahun.
Masya Allah.
Jadi kata para ulama, pemuda ini adalah masa maksimalnya, ini umumnya mengatakan 40 tahun. Ada yang lain mengatakan paling panjangnya sampai masa 51 tahun. Ya. Itu namanya masa syabab pemuda.
Syabab.
Setelah itu nanti masuk bahasanya masa kuhulah. Nah, kemudian ada masa namanya syekhuhoh dalam istilah bahasa Arab. Jadi masa tua, kemudian masa lebih lanjut lagi. Sebelum masa muda, masa anak-anak. Jadi dalam satu-satunya dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan masa umur manusia bilangannya itu hanyalah bilangan umur 40 tahun
ya,
yang itu merupakan umur masa muda.
Masa muda ya.
Dan ini Ustaz Gani Allah sampaikan dalam firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني إلى آخر الآية. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah berfirman sampai ketika manusia masa asyuddah, masa kuat. Kata para ulama juga mengatakan ini adalah masa pemuda. Kemudian Allah sebutkan umurnya apa? Wa balagu arba'ina sana. Sampai usia 40 tahun. Dan kata para ulama, tidak ada satupun bilangan umur manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali umur 40 tahun. Dan umur 40 tahun ini adalah umur masa pemuda.
Masa pemuda.
Kenapa Allah mengatakan demikian? Hanya 40 tahun. Hanya umur masa muda yang disebutkan. Ini menunjukkan bahwa masa muda masa yang sangat luar biasa. Masa yang sangat, sangat istimewa, sangat luar biasa. Sampai Allah menyebutkan satu-satunya umur yang Allah sebutkan bilangannya hanyalah masa muda, yaitu usia 40 tahun. Ini artinya. Bahkan bukan hanya itu. Dalam Al-Quran Allah juga menyebut pemuda dengan istilah asyuddah,
asyud
hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Kata asyud ini kata para ulama di antaranya Ibnu Katsir atau Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa asyud ini adalah makna istikmalul akli. Masa akal betul-betul sempurna. Lalu kata Ibnu Katsir mengatakan masa qawiyya wa syabba wartajala. Nanti lagi masa kuat dan masa pemuda. Jadi asyud di sini adalah lagi-lagi masa pemuda. Ini artinya bahwa Allah menyebutkan masa muda dalam Al-Quran satu dengan bilangan nominal umur, bilangan umur 40 tahun. Yang kedua dengan menggunakan kata asyud. Artinya masa kuat, masa gagah, masa optimal, yaitu masa muda. Dan lagi-lagi Allah tidak menyebutkan ini semua kecuali menunjukkan bahwa pentingnya masa muda bagi setiap muslim dan muslimah atau bahkan untuk semua manusia secara umum. Sangat penting sekali. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang lain, ini saking pentingnya para pemuda. Sampai dikatakan, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syaban." Tidak ada satupun nabi yang Allah utus kecuali dalam keadaan masa muda. Semua nabi Allah angkat menjadi nabi dan rasul dalam usia muda. Yang sebagai kita ketahui umumnya adalah usia pada usia 40 tahun. Dan 40 tahun adalah masa muda. Jadi artinya bahwa Allah memilih nabi dan rasul pada masa muda, bukan masa anak-anak atau bukan juga masa tua, karena menunjukkan bahwa masa pemuda inilah yang bisa membawa kemaslahatan untuk semuanya. Untuk sesuatu yang sangat luar biasa dan istimewa. Maka tidak ada satu pun nabi dan rasul kecuali Allah angkat dalam keadaan masa muda. Bahkan bukan hanya itu kata Ibnu Abbas. Wa ma utiyal ilma alimun illa wa huwa syabun. Tidak ada orang yang alim, hebat berilmu, yang Allah berikan kepadanya ilmu sampai dia menjadi alim terkenal, menjadi alamah, ilmunya luar biasa. Kecuali ketika Allah berikan ilmunya itu dalam keadaan dia masih muda. Ya, artinya bahwa seseorang ingin menjadi orang yang berilmu luar biasa, bermanfaat luar biasa, maka idealnya yang harus dioptimalkannya adalah ketika dia masa mudanya itu. Makanya sampai Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada satupun ilmu yang Allah berikan kepada alim, kepada orang yang berilmu, kecuali ketika Allah memberikannya ketika dia masa muda. Artinya alim ini mempergunakan ilmunya, mempergunakan waktunya ketika masa muda untuk mencari ilmu seoptimal dan luar biasa. Sehingga hasilnya menjadi seorang alim, alama. Makanya kalau kita lihat siroh para ulama, umumnya mereka yang menjadi alim, faqih, mufassir, ataupun jadi ahli-ahli yang lainnya. Umumnya mereka-mereka yang masa mudanya dari kecil sampai pemudanya dia pergunakan untuk ilmu. Untuk ilmu semuanya. Karena itulah Ibnu Abbas sampai mengatakan demikian. Seseorang kalau dia ingin menjadi orang yang berilmu, orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang luar biasa, bahkan pendakwah luar biasa, maka dia harus mulai dari sejak mudanya itu. Dengan ilmunya dipersiapkan, dengan mulai terjunnya ke masyarakat dan hal-hal yang lainnya. Bahkan yang berikutnya dalam Al-Quran saking pentingnya masa muda ini, kata asyuddah tadi, kata Ibnu Abbas, tidak ada satupun nabi Allah berikan, diangkat dari nabi rasul kecuali dalam masa muda. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yusuf. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berfirman, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allah mengatakan, Allah memberikan ilmu dan hikmah kepada Nabi Yusuf kapan? Walamma balagha asyuddah, ketika Nabi Yusuf sudah masa muda. Sedang pemuda, Allah berikan ilmu dan hikmah. Kata Allah, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami balas pada orang-orang yang berbuat baik. Pun dalam surat Al-Qasas, untuk berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Nabi Musa alaihissalam pun Allah berikan ilmu dan hikmah. Allah berikan risalah yang mulia. Ilmu hikmah ini luar biasa. Dalam ayat yang lain, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, kata Allah, diberikan kebaikan sangat banyak. Allah berikan hikmah dan ilmu ini kepada Nabi Yusuf contohnya, atau Nabi Musa di antaranya, itu ketika keduanya masih masa muda. Kenapa Allah pilih muda? Karena lagi-lagi masa muda, masa yang sangat-sangat luar biasa, istimewa, optimal, dan sangat-sangat penting dalam agama kita. Bahkan bukan hanya itu, Ustaz yang berbagi, Ustaz Gadi dan Ustaz Aziza. dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Rum ayat 54. Sampai Allah menyebut masa muda ini adalah masa kuat. Masa kuat. Jadi kita mahasiswa yang khususnya di Mesir ataupun barangkali masyarakat Indonesia yang sedang mencari ilmu di Indonesia atau di luar Indonesia dimanapun berada. Yang pemuda khususnya ketika usianya maksimal 40 tahun atau mungkin 51 tahun jadi yang paling banyak. Itu Allah sebut dalam Al-Quran dengan masa kuat. Dan tidak pernah Allah menyebut dalam Al-Quran masa manusia dengan masa kuat kecuali untuk menyebut hanya masa muda saja.
Betul sekali Ustaz ya. Gitu Ustaz Ziza.
Luar biasa.
Itu baru pemuda.
Baru pemuda ya, aja.
Dan banyak dalilnya dan diartikan dengan tafsir-tafsir dari Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Qurtubi.
Betul sekali.
Makanya kalau yang Ana tahu, mungkin Ana sebagai orang awam Ustaz.
Sama, ya, Ustaz Gani sama.
Yang Ana tahu sendiri, ya memang pemuda itu sebagai golden eyes. Jadi maksudnya masa keemasan.
Benar.
Gitu ya. Makanya kita di sini Ustaz, alhamdulillah banget kita bisa berangkat, bisa belajar di Al-Azhar dengan masa muda. Makanya ketika masa muda kalau kita malas-malasan sayang banget ya Ustaz.
Sayang sekali.
Jadi kita sebagai pemuda juga harus produktif
betul,
juga ya Ustaz.
Betul sekali Ustaz Azizah. Bayangkan Ustaz Azizah dan Ustaz Gandhi, Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54 berfirman, Allahu allazi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kalian wahai manusia, siapapun dari kita, min dhaf, dari masa lemah. Dhaf. Ini para ulama qiraat membacanya bisa dhaf, bisa dhaf. Dua-duanya boleh. Sebagian ulama membedakan makna dhaf dan dhaf. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir adalah Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Ahkamil Quran ketika menafsirkan ayat ini. Kata sebagian ulama, perbedaan kata do'af dan do'af. Do'af itu adalah lemah pikirannya, lemah pendapatnya, lemah kecerdasannya, akalnya. Tapi do'af, lemah dari segi fisiknya. Jadi Allah menyebut, baik dengan membaca do'af atau do'af, semua kehidupan manusia selain masa muda dengan sebutan lemah pikirannya, lemah ide gagasannya, dan lemah fisiknya. Kemudian menjadikan Allahu allazi khalaqakum min dha'f tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan setelah masa lemah ini, masa anak-anak, terus masa muda, quwwah, masa kuat. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan dimaksud dengan quwwah di sini ai, kata beliau, asyabibah, yaitu masa muda. Jadi quwwah dalam ayat ini adalah masa muda. Kemudian kata Allah, dan Allah menjadikan setelah masa muda masa lemah. Jadi artinya bayangkan kehidupan manusia secara umum ada tiga tahap. Masa lemah, masa anak-anak sebelum masa muda. Masa kuat, masa pemuda. Dan setelah masa pemuda, masa lemah lagi, masa tua. Masa tua. Allah mengapit kehidupan manusia semuanya lemah, lemah, lemah. Kecuali hanya satu tahap, satu marhalah di mana manusia kuat. Baik secara akal ataupun fisik, yaitu masa muda ini.
Ya Rob. Seakan-akan kita terhipnotis dengan penjelasannya.
Jadi khairul umuri awsatuha.
Betul sekali. Oleh karena sangat sayang sekali kalau seandainya yang Allah berikan masih berikan umur pada kita. Dengan umur masa muda ini kita sia-siakan, kita lalaikan. Apalagi di Mesir ini. Apalagi di Indonesia yang mencari ilmu. Apalagi di mana saja yang sedang mencari ilmu. Sangat-sangat sayang sekali. Karena sampai Allah menyebut masa kita ini masa kuat dari semua masa-masa yang dilalui oleh manusia. Bahkan, nah bukan hanya itu. Dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah puji dalam Al-Quran, yang bisa mengubah, yang dapat berdakwah, dengan tentu dakwah dengan sesuai dengan keadaan saat itu. Sesuai dengan keadaan saat itu. Yang Allah sebut dan Allah puji dalam banyak ayat Al-Quran, beberapa contoh umumnya adalah masa orang-orang pemuda. Misalnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika setelah menghancurkan berhala, sebagai kita ketahui dalam Al-Quran Allah menyebutkan. Kemudian ketika siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yuzkaru lahu Ibrahim. Kami mendengar yang menghancurkan itu fatan. Fatan ini fata itu pemuda. Kami mendengar yang menghancurkan seorang pemuda. Siapa? Namanya Ibrahim. Tuh lihat, sampai Allah bisa saja mengatakan, Ia yang menghancurkannya Ibrahim, enggak usah disebutkan pemudanya. Enggak usah disebutkan fatannya, tapi yuqalu lahu Ibrahim, udah. Enggak usah sami'na fatan, tapi sami'na Ibrahim, sami'na yuqalu lahu Ibrahim misalnya. Namun Allah menggaris bawahi, ingat, yang hebat luar biasa mempertahankan agama yang luar biasa ini, yang menebarkan agama risalah yang luar biasa ini, Ibrahim, iya, ketika saat itu posisinya sebagai pemuda.
Betul sekali.
Jadi yang mengubah perubahan. Iya. Yang berjasa, yang berdakwah luar biasa, Allah sebutkan dengan terang-terangan, Allah puji fatannya, baru kemudian Ibrahimnya.
Makanya di situ maknanya bahwasanya Allah itu mengistimewakan ya Ustaz.
Sangat sekali Ustaz Gali, betul sekali. Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya termasuk orang yang Allah berikan umurnya sampai masa muda ini. Merupakan nikmat-nikmat yang sangat-sangat besar dan luar biasa. Allah berikan umur di hidup dunia ini. Oh, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Namun kan gak semua orang bisa sampai masa muda. Ada yang masa anak-anak sudah meninggal dunia. Ada juga yang masa muda awal-awal meninggal dunia. Kita alhamdulillah sudah lewat nih. Sudah usia 20 tahun mungkin. Atau belasan 18 tahun. Atau bahkan di atas 20 tahun. Atau bahkan di atas 30 tahun. Nikmat yang luar biasa. Bahkan lebih nikmat lagi. Jika masa muda itu dipergunakan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Ustaz Gali dan Ustaz Aziza. Pemuda yang lain Allah sebutkan pemudanya. Itu adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahf. Kita semua ketahui. Sampai disebut dengan Al-Kahf. Gua di sini maksudnya apa? Awalnya sih Ashabul Kahfi. Yaitu adalah para pemuda yang masuk ke dalam gua. Bukan guanya intinya, tapi para pemudanya. Karena yang mengubahnya. Nah, para pemuda ini Allah sampai sebutkan dalam ayatnya langsung. Nahnu naqussu alaika. Naqussu alaika. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Wazidnahum huda. Nahnu naqussu alaika ahsal qasas, kami menceritakan kepada kamu apa innahum, bahwasanya mereka itu apa, fityatun. Fityah itu adalah jamak dari kata fatah. Para pemuda semuanya apa, amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah sampai mengatakan demikian, innahum fityatun. Allah bangga mengatakan. Jadi Ashabul Kahfi yang kisahnya luar biasa, bahkan di antara sesuatu yang luar biasa, Allah tidurkan dalam waktu walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, 309 tahun, 3 abad lebih. 3 abad lebih Allah tidurkan di dalam gua sebagai wujud dari kekuasaan Allah SWT yang telah mengubah, mempertahankan akidah yang luar biasa. Allah dengan bangga, ingat tuh Ashabul Kahfi ini. Mereka lagi-lagi adalah fityah para pemuda. Ya Allah bangga menyebutnya, luar biasa.
Bangga banget. Dan banyak banyak terdapat di Al-Quran kata syabab dan fityah.
Betul.
Artinya pemuda. Nah ini timbul pertanyaan Ustaz.
Betul.
Dari anak pribadi. Dari tadi kita ngomongin pemuda dan oh begitu luar biasa.
Begitu banyak penjabarannya juga ya.
Dari semua tafsirnya. Dan semuanya dari ayat Al-Qurannya semuanya udah dijelaskan. Tapi kira-kira ada gak batasannya pemuda dari kanak-kanak ke pemuda Ustaz? Kira-kira di umur berapa ataupun ya
betul.
Seperti
dimulai
apa?
Dari umur betul. Berapa nah. Gitu ya?
Betul, sebagian ulama mengatakan bahwa masa muda ini diawali dari masa balig. Dan dalam masa balig ini khusus dalam mazhab Syafi'i itu kan ada beberapa ciri. Di antaranya kalau seandainya mohon maaf wanita keluar datang haid. Sekalipun usianya masih 9 tahun. Laki-laki sudah mimpi basah. Kalau seandainya tidak mimpi basah, tidak juga datang haid, maka dalam mazhab Syafi'i digenapkan umurnya 15 tahun Hijriah, ya, bukan Masehi. Jadi artinya kalau seandainya umur kita mengambil pendapat ini, berarti dari usia 15 tahun. Tapi kalau seandainya umumnya sekarang jarang yang mimpi basah atau haid dalam usia 15 tahun, sebelum itu sudah banyak. Usia 9 tahun sekarang sudah keluar haid karena memang keadaan. Kemudian usia 10 tahun. Artinya bahwa pada usia 10 tahun atau 11 tahun sudah masuk para pemuda. Nah maksimalnya kalau mengambil mayoritas mengatakan usia 40 tahun. Ada lagi yang sampai paling tinggi yang saya ketahui sampai usia 51 tahun. Jadi maksimalnya 51 tahun dia disebutkan masa muda dari awal baliknya. Jadi ini artinya masa muda dan insya Allah alhamdulillah kita semua termasuk masa muda. Insya Allah mudah-mudahan. Nah insya Allah.
Jadi ada dua pendapat yang ada yang betul. Mengatakan 40 tahun dan ada yang mengatakan 51 tahun.
Maksimalnya, ya. Betul, maksimalnya. Betul sekali. Betul.
Yang paling terpenting kita apa manfaatkan.
Benar banget. Jadi kita harus menggunakan kita. Masa muda kita dengan sebaik-baiknya ya kan.
Kita karena belajar kita, dan lain sebagainya.
Karena kita banyak juga menemui beberapa pemuda ketika umurnya masih 21 tahun bahkan juga bermalas-malasan.
Nah, itu. Jangan sampai gitu.
Jangan sampai ya.
Betul. Nah ini dengan tema kita ada medianya yang tadi udah dibahas. Betul. Karena bener banget ya kalau misalkan kita ngebahas
pemuda.
Satu iya pemuda aja gak bakalan dua jam kurang
makanya kita harus buka apa seminar gitu.
Nah, seminar dan sekarang pun yang segmen satu biasanya 10 menit bisa sampai 15 menit. Makanya jangan kemana-mana dulu, tetap di acara Lentera Hikmah dan di Radio PPM Mesir.
Suara kita, inspirasi bangsa.
Untuk acara kali ini Lentera Hikmah ada on air dan ada off air. Oh, jadi gitu. Tadi break tadi itu
sempat tanya-tanya juga kita
ya. Tanya-tanya juga karena sayang banget.
Sayang
gitu
banget
ya,
kalau nggak tanya-tanya ya.
Nah, kira-kira nah sekarang kita on airnya nih. Mm-hmm. On airnya ada pertanyaan mungkin dari
Aziza atau dari Gani dulu?
Dari Gani dulu, mau siapa ya? Sulit dulu apa
enggak? Kayaknya aku juga punya banyak pertanyaan.
Wah, banyak pertanyaan dari Aziza dulu.
Benar, nah, ini sekarang kita tadi udah membahas tentang pemuda. Betul, ya Ustaz ya. Sekarang kita akan membahas tentang dakwah sendiri Ustaz. Sedangkan seperti yang kita ketahui dakwah itu adalah ajakan maupun seruan.
Betul.
Dan setiap manusia itu ditaklifkan atau diberi kewajiban untuk menyeru dalam kebaikan. Betul. Ya Ustaz ya. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh risalah-risalah Rasulullah juga. Nah, kemudian untuk dakwah sendiri Ustaz, ini sebenarnya Zizah dari dulu sempat bertanya nih Ustaz. Misalkan kita enggak punya kelihaian dalam berbicara. Betul. Atau kita enggak punya kepandaian dalam berorasi nih Ustaz. Apakah dakwah itu seruan dan ajakannya harus dalam bentuk khutbah? Betul. Atau seperti apa Ustaz? Betul. Yang dimasuk dengan dakwah itu sendiri?
Betul sekali. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali Ustazah Azizah yang berbahagia. Dakwah ini banyak sekali cara yang disampaikan oleh para ulama. Bahkan kata para ulama, dakwah yang paling baik adalah dakwah bilhal, dengan perbuatan kita. Menjadi kudwah yang bermanfaat, yang sesuai dengan agama kita. Dan itu sangat lebih merasuk daripada hanya dengan ucapan. Jadi dakwah bilhal. Dakwah bisa dengan ucapan, bisa dengan tulisan. Yang ahli menulis, ayo tulis, berdakwah dengan bertulisan kita. Tulisan-tulisan yang baik, yang menenangkan, menyejukkan, tidak membuat onar atau permusuhan satu sama lain. Kemudian juga dakwah dengan sikap, dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita, bagaimana selayaknya dan seharusnya. Makanya Rasulullah SAW, Allah berfirman ketika berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِيرِ. Sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW, tauladan, ini kudwah. Dalam semua hal, dalam semua sifat, sikap dan sifat baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berbuat, bagaimana beliau berkata, bagaimana beliau bersikap dengan A, B, C dan lain sebagainya. Hanya memang kalau seandainya ada orang yang Allah berikan kelebihan dalam berbicara, digabungkan dengan kudwah, dengan perbuatan, wah itu sangat luar biasa. Karena terkadang kalau kita berbuat, skalanya lebih kecil daripada berbicara. Kalau kita berbuat hanya orang yang melihat saja. Berarti dakwah untuk orang yang melihat saja. Sementara orang yang gak melihat tidak bisa. Nah makanya dalam hal ini perlu juga ucapan atau bahkan tulisan atau yang lain. Hanya lagi-lagi ucapan juga lebih daripada tulisan umumnya. Karena orang lebih enak mendengar daripada membaca. Orang umumnya malas membaca, tapi mendengar siap aja. Karena mendengar bisa sambil nyantai. Makanya dalam Al-Quran Allah menegaskan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Perkataan yang paling baik, tidak ada perkataan yang paling baik selain perkataan untuk menyeru atau berdakwah kepada agama Allah. Jadi Allah menyebutnya qaulan, ucapan. Ini artinya bahwa berdakwah dengan ucapan punya nilai yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini termasuk yang hemat Al-Fakir kurang tepat. Jika seseorang mengatakan, saya orang tua saya bukan pendakwah. Ya. Saya gak punya keturunan untuk bicara. Saya bicara, saya balelo, orang Sunda bilang. Gak lancar ataupun dan lain sebagainya. Oh enggak. Insya Allah. Pertama, dengan jalan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan berlatih dan belajar kepada orang-orang yang bagus, insyaallah dengan izin Allah mudahkan. sampai disebutkan oleh para ulama, ada di Yunani, apa namanya, orang yang gagu gak bisa bicara, sampaikan oleh Abu Zahra dalam bukunya Al-Khitabah, kemudian gagu bicaranya. Kemudian kan geledek terus, hanya pergi dia setiap saat ke pinggir pantai, apa, menggenggam, memakan pasir-pasir di pantai. Terus digenggamnya sampai beberapa saat, setelah itu menjadi seorang orator yang sangat luar biasa.
Masya Allah.
Nah, jadi artinya insya Allah, meskipun dakwah majalnya sangat luas, Ustaz Al-Azizah, bahwasannya namun kalau dilengkapi, apalagi kita mahasiswa Al-Azhar, dengan ucapan, sambil berlatih ucapan, maka itu sangat luar biasa. Yes. Karena Allah menegaskan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا mimman da'a ila Allah.
Emang betul sekali nih. Ini kriteria Ustadz Aib itu dengan hal dan kaulan.
Kaulan gitu.
Karena
kedua dan perkataan.
Iya, karena dengan apa ya, dengan pribadinya Ustadz Aib pun ketawaduannya itu luar biasa.
Luar biasa dari tadi ya.
Enggak, sama saya.
Salah satunya ketika tadi datang ke sini ke ruangan siaran, beliau udah duduk dan kita duduk di bawah, beliau ikut duduk di bawah juga.
Gitu,
padahal jauh dari kita gitu ya, luar biasa dari kita. Nah, salah satunya itu yang tadi udah dijelasin. Kira-kira ada pertanyaan lagi gak dari Ziza?
Dari Zah, mungkin dari Gani dulu nih.
Oh, dari Gani ya sekarang. Oke, Ustaz, ini masalah dakwah ya Ustaz.
Betul.
Udah tercantum dalam Al-Quran, La ikroha fiddin.
Iya, betul sekali.
Nah, kita tuh kadang banyak orang yang dakwah itu sekarang, maaf ya Ustaz, menjadi
tren gitu ya.
Maksudnya menjadi cari uang gitu, maksudnya betul, bahasa kasarnya gitu,
iya,
untuk menjadi mencari uang. Nah,
jadi khutbah dalam pengajian,
nah,
untuk
itu
mencari,
nah, sedangkan
pencaharian
ada gitu dalam Al-Quran, La ikroha fiddin. Nah, gimana caranya kita supaya kita itu ikhlas dan kita untuk mengajak teman-teman semuanya untuk lebih baik lagi atau memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, seperti apa, gimana
Ustaz? Betul, ya. Pertanyaan bagus sekali Ustaz Gani yang berbahagia. Dakwah ini, orang yang berdakwah dengan ikhlas karena Allah, sebenarnya jika dia lakukan itu, dia telah mendapatkan nikmat yang sangat-sangat besar. Sekalipun dia tanpa mendapatkan materi apapun juga. Dan ini sampai oleh para nabi dahulu kala. Ketika mengajak kaumnya, ingat, aku gak minta upah apapun pada kalian. Apa in ajriya illa Allah, upahnya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ini menunjukkan betapa luar biasa nikmat yang sangat luar biasa. Hanya memang, dan ini termasuk hal yang sangat-sangat kurang tepat sekali, jika dakwah ini niatnya semata-mata hanya karena mencari duniawi, materi, kedudukan atau yang lain sebagainya. Nah, guru-guru kita sudah menjadikan contoh. Guru-guru kita di Al-Azhar, Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat guru-guru kita. Saya rasanya belum mendapatkan seikhlas guru-guru kita Al-Azhar. Mudah-mudahan kita tanamkan pas pulang ke Indonesia nanti, kita dakwah kita seperti guru-guru kita.
Amin.
Profesor, doktor, Syekh Malikiyah, Syekh Syafi'iyah fil alam.
Amin.
Tokoh nomor satu fikih Syafi'i, fikih Maliki. Tapi subhanallah, ngajar 10 orang jadi, berangkat tanpa dibayar. Bahkan kadang kita dikasih roti atau dikasih transport. Luar biasa. Ini artinya bahwa cara menuju hal itu adalah tentu kita mengingat kembali bahwa dakwah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang sangat mulia, bahkan di antara fungsi nabi dan rasul adalah seorang dai. Wada'iyan ilallahi biiznihi wasirojan munira. Kami mengutus Nabi Muhammad SAW di antara sebagai dakwah, dai. Jadi kalau kita seorang dai menyuruh orang-orang untuk beragama dengan baik, mengenalkan agama Islam, maka saat tidak langsung kita menjadi penerus dari fungsi baginda Rasulullah sebagai dai, bukan sebagai nabi. Ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya kita melihat dari fungsi dakwah ini saja yang luar biasa, rasanya tidak akan pernah terpikir untuk membisniskan atau menjadikan dakwah satu-satunya ladang untuk mencari duniawi. Bahkan tentu kalau seandainya seseorang hanya menjadikan dakwah untuk mencari duniawi, maka ini tidak dibenarkan. Makanya sebagian ulama khusus dalam mazhab Hanafi misalnya mengatakan tidak diperbolehkan mengambil kalau dengan ujar Al-Quran atau dengan dakwah. Ya, sebagian ulama. Nah, kalau memang niatnya hanya itu. Meskipun yang lain mengatakan tidak ada masalah. Tapi bukan karena dakwahnya, tapi karena dia waktunya misalnya. Karena atau hal-hal yang lainnya. Alhamdulillah, jika niatnya hanya karena itu, tentu tidak diperbolehkan. Maka untuk menangkis itu, kita ingat dakwah itu luar biasa. Yang kedua, selalu kita ingat bahwasanya pahala yang Allah berikan di akhirat jauh lebih berharga daripada apa yang didapatkan di dunia. Bayangkan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. seukuran tanah, seukuran camati di nanti mau fil jannah di surga, khairun minad dunia, lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dunia-dunia dan seisinya. Artinya duniawi yang kita dapatkan ini jangan sampai menjadi penghalang untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di akhirat nanti. Apalagi kalau niatnya ibadahnya baik, dakwah, tapi niatnya gak betul untuk hanya mencari duniawi. Oh, maka itu artinya kita membeli atau mengambil sesuatu yang tidak baik dan menanggalkan sesuatu yang amat sangat berharga.
Iya, betul sekali.
Itu di antaranya. Dan yang kemudian yang ketiga, kita kurangi banyak keinginan duniawi. Karena seorang da'i itu sebelum dia terjun, dia harus memahami bahwasanya dakwah itu dia perjuangannya bagaimana. Bahkan melihat siroh-siroh para nabi, para sahabat, para ulama, di mana beliau-beliau berdakwah betul-betul hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Sampai para ulama dahulu kala, saking ingin hati-hatinya dalam niat, agar tidak ada sedikit pun dari kebaikannya itu yang dibalas, atau khawat keinginan dunia dibalasnya. Sampai ada sebagai ulama, kalau seandainya ada seseorang misalnya memberikan sesuatu atau dengan dakwah atau yang lainnya, kemudian orang itu mendoakan misalnya semoga saya diberikan ini, beliau langsung menjawabnya semoga Anda pun demikian. Maksudnya biar dia membalas, mendoakan langsung dibalas oleh doa beliau juga. Balasan doa tadi tidak bukan menjadi balasan dia ceramahnya, dia berbuat kebaikannya. Kenapa? Karena ingin mudah-mudahan kebaikan yang dia lakukan, beliau-beliau lakukan ini tidak terbalas di dunia kecuali di akhirat nanti. Nah, dengan melihat sejarah-sejarah para ulama atau para nabi, insya Allah mudah-mudahan ke arah untuk menduniawikan tadi sedikit demi sedikit terkikis atau terkurangi paling tidak.
Ini menarik yang nomor tiga itu, menarik. Kurangi rasa keinginan kita terhadap duniawi. Karena guru kita benar, dulu Ana pernah ketemu sama Ustaz Aib juga, menceritakan tentang ketawaduannya. Dan salah satunya ada Syekh Sa'ad Jawis almarhum. Ketika beliau mengajar ke Al-Azhar itu, kalau misalkan tahu gitu ya, itu seorang muhadis dan besar sekali. Itu beliau berangkat dengan bis gitu. Terus kata Ustaz Aib dulu yang Ana tahu, Syekh Abdul Baiz Al-Kittani. Al-Kittani
betul,
Al-Kittani.
Itin dua-duanya boleh. Dua-duanya.
Al-Kittani. Beliau itu sangat tahu dan sangat sederhana ya Ustaz. Betul, ya. Rumahnya tuh sederhana banget
sekali,
ya Ustaz.
Betul,
ya.
Betul,
makanya kita dengan cara untuk menghilangkan rasa niat seperti itu. Benar. Dengan mengurangi rasa keinginan terhadap dunia.
Jadi kita melihat teladan dari masai-masai yang ada di Azhar sendiri ya Ustaz. Bahkan banyak kita jumpai banyak masai yang mana mengajar di Azhar kemudian juga menghabiskan waktunya untuk berdagang. Betul. Jadi membedakan antara ladang perjuangan dan ladang penghasilan seperti itu ya Ustaz.
Betul. Ini baru dakwah, baru pemuda.
Benar.
Medianya belum ini.
Belum. Tapi ini ada satu lagi nih dari
Ada Zizah. Satu pertanyaan
ada
lagi.
Ada satu lagi.
Wah, apa ini?
Nah, ini Zizah tuh pernah dengar nih Ustaz. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya akan ada masa di mana lebih banyak para khutobah binisbah ulama gitu Ustaz. Betul. Nah sekarang tadi kan Ustadz sudah banyak menerangkan tentang bagaimana cara kita berdakwah. Nah sekarang kemudian bagaimana kita menerima dakwah yang baik dan benar menurut persepsi Islam seperti itu Ustadz.
Betul sekali.
Dengan melihat akan banyak khutbah binisbah ulama, kan kita mungkin sebagai orang-orang yang awam tidak akan bisa membedakan Ustadz.
Betul.
Mana khutbah dan mana ulama.
Betul, betul sekali. Ini pertanyaan bagus sekali. Di Mesir termasuk negara yang sangat luar biasa. Dalam aturannya di Mesir, penceramah itu berbeda dengan mufti, dengan alim. Jadi penceramah atau muhadir ataupun khatib misalnya, itu bukan tentu alim. Dan tidak diperbolehkan seorang penceramah berfatwa. Apalagi menyangkut perceraian. Maka aturannya, kalau dia menanyakan hukum, maka dia harus datang ke Darul Iftah. Kenapa? Karena khawatir nanti terjadi orang yang bukan di bidangnya, kemudian dibicara yang bukan bidangnya. Itu bahaya. Idza usila amru ila ghairi ahliya fantadhiris sa'ah. Termasuk Rasulullah menggambarkan bahwa nanti akan banyak khutbah su. Bahwa pencerama-pencerama yang tidak baik. Baik tidak baik dalam ucapannya atau dalam niatnya. Atau menggiring kepada sesuatu yang tidak baik. Untuk hal-hal yang tidak baik. Perpecahan. Kemudian juga perceraian, pertikaian, permusuhan, ajakan-ajakan yang tidak baik. Dan ini pernah dilihat oleh baginda Rasulullah SAW ketika perjalanan beliau Isra Mi'raj. Dan melihat orang yang lidahnya panjang, menjulur, kemudian digunting. Nah, sebuah riwayat diantaranya adalah orang yang selalu mengajak khutbah, mengajak orang lain berkhutbah, tapi dengan tujuan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, untuk membedakan hal ini tentu adalah kita lihat dengan cara, untuk mudahnya kita lihat background pendidikannya. perguruan pendidikannya. Karena ingat, dakwah ini perlu dengan ilmu. Kalau khotib tidak berarti, khutbah tidak berarti salah. Ya. Kalau dia khotibnya, khutbahnya, penceramahnya, artinya wa'id, istilahnya itu wa'id, pemberi nasihat. Jadi dia nasihat saja, jangan mengatakan hukum, fatwa. Enggak sembarangan itu, enggak semudah itu. Dia menasihati saja dengan yang baik. Maka silakan ahlan wa sahlan, sama tidak keluar dari jalurnya. Namun tentu dia harus mempunyai legalisasi. Misalnya paling tidak dia takhususnya, oh dia sekolahnya dulu di agama, di pesantren, kemudian di sini dan bicara agama, di haknya. Tapi kalau seandainya dia bukan bidangnya, oh enggak boleh. Tidak diperbolehkan, kecuali memang dia beragama dulu. Misalnya pesantren dulu, ataupun belajar, apalagi misalnya kita alhamdulillah ke Mesir, atau yang ke Maroko, atau ke yang lain, ke Saudi Arabia dan sebagainya misalnya, ataupun ke Yaman, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita lihat dari silsilahnya, dari mana apa namanya background pendidikannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya untuk membeda, tidak semuanya, sekali lagi, tidak semuanya seorang khatib itu seorang alim, tidak bisa. Yeah. Wa'id tidak berarti dia alim. Alim-alim itu adalah orang-orang yang memang berilmu, mengeluarkan fatwa atau mengkaji kitab-kitab. Jadi kan wa'id itu penasihat, menasihati umumnya kepada bagaimana dia menguasai cara retorika. Bagaimana dia cara apa menyampaikan. Sementara alim dia harus menggali dari kitab-kitab, dari pemahaman, dari luar biasa. Ini kumpul ilmu yang sangat sangat luar biasa. Namun karena memang tantangan lagi-lagi sekarang berbeda, termasuk di Mesir juga, disarankan untuk para khutoba, para wa'id ini adalah terjun dari orang-orang yang backgroundnya dari agama, khususnya dari Al-Azhar, plus ditambah dengan ilmu berfatwa. Berfatwa. Karena memang umumnya coba di Indonesia sekarang, siapapun yang ceramah pasti pertanyaan dari jamaah menyangkut pasal hukum.
Pasti.
Pasti
ya,
itu.
Ya, pasti.
Pasti masalah hukum. Nah kita makanya kita sekalipun kita misalnya tidak dari mana, maka zaman sekarang karena keadaan demikian perlu kita iringi dan barengi paling tidak dengan pengantar fikih. Kemudian juga mukoronah mazahib. Kemudian ilmu dalam berfatwa. Kapan kita bisa menyampaikan dan kapan tidak menyampaikan. Karena tidak semua persoalan yang dihadapkan kepada kita, kita jawab, oh gak boleh. Berfatwa bahaya sekali. Kalau seandainya kita menyampaikan salah diikuti, oh dosanya ikut kita. Oleh karena itu, para ulama saat mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, seseorang mengatakan, la adri, aku tidak tahu, itu nisful ilmi. Setengahnya ilmu. Jadi orang mengatakan, saya tidak tahu, karena ini bukan bidang saya. Bahkan sekalipun di bidangnya, tapi belum paham. Oh tunggu besok, gak usah malu. Demikian, untuk mengatakan demikian. Nah, maka itu termasuk setengahnya ilmu, kata beliau. Jadi ini artinya bahwa kita dari Al-Azhar ini, untuk sampai apa namanya ke sana, perlu selain belajar ilmu retorika, juga perkuat dengan ilmu fikihnya. Muqaratul Madhahib, termasuk juga pengantar ilmu fatwanya. Dalam berfatwa bagaimana? Karena bagaimanapun tantangannya nanti akan banyak di masyarakat. Sehingga kita tidak termasuk khutbah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah tadi. Yes. Yang justru mengajak pada hal-hal yang lain. Nah bahkan juga Ustaz Aziz dan Ustaz Gandhi, saya justru sangat menarik apa manhaj dakwah di Azhar ini. Satu, kalau saya perhatikan, tidak berpartai. Tidak berpartai. Karena namanya dakwah, masa kita berpartai? Nah, kita enggak ikut kemana-mana, siapapun masyarakat. Bahkan kepada non-muslim. Non-muslim kan umat Nabi Muhammad juga. Umat Nabi Muhammad juga. Kalau umat Nabi Muhammad itu hanya umat Islam, berarti Nabi Muhammad hanya diutus untuk umat Islam. Sementara Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Namanya alamin, muslim atau non-muslim. Kalau seandainya saya hanya dakwah di partai, di Al-Azhar, berarti hanya partai itu saja. Oh enggak, kita kemana-mana, maka tidak ada partainya. Kemudian tidak memaksa. Di Al-Azhar kan Masya Allah tidak memaksa. Dan Allah juga melarang, Nabi Muhammad. Kalau seandainya Allah mau, semua akan beriman. Afanta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah mau, la amana man fil ardi kulhum jami'an. Akan beriman semuanya. Apakah kamu anda akan memaksanya? Artinya, masa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya tidak ada memaksa. Manhaj yang Al-Azhar ini ya yang perlu kita terapkan yang sangat luar biasa. Wasatiyah. Sangat moderat. Dan tidak kesini, tidak kesana. Kemudian juga berteman dengan siapapun juga. Menyebarkan kedamaian, kenyamanan, ketenangan. Bukan kegaduhan, apalagi permusuhan. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan agar tidak sampai ke khutbah asu tadi. Maka sekarang diantara yang caranya adalah mumpung kita yang di Mesir, khususnya Masisir. Pergunakan waktu sebaik mungkin untuk berguru dari guru-guru kita akhlakonnya. Ilmannya, amalannya, qudwatannya, atau fasuhatannya, atau semua halnya juga yang lainnya.
Iya, betul sekali ya. Makanya kita di sini berperan penting untuk masa depan kita. Kita di sini harus belajar dan yang tadi yang menarik itu kalau ketika kita berdakwah jangan membawa-bawa partai. Nah, kita takutkan. Tapi kalau misalkan Ustaz ya, takutkan gitu misalkan kita dari sini ada yang masuk ke partai. Nah, kita sebagai pendakwah. Nah, yang ana tahu Ustaz itu pernah berkata kalau misalkan kita berpartai, bereskan dulu dakwahnya. Nah, setelah itu jangan sampai kita digabungkan ketika berdakwah dengan partai. Apa seperti itu, Ustaz?
Betul. Tentu bukan berarti kalau berpartai tidak boleh.
Iya,
Ustaz. Ya, karena silakan saja. Sesuai masing-masing sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, bidang dan sebagainya. Bahkan mungkin itu ladang dakwahnya dia dengan masuk ke dalam partai. Hanya tentu manhaj dakwah Al-Azhar ini perlu kita bawa sekalipun kita duduk di partai manapun juga. Artinya tidak kemudian apapun kepentingan atau dakwah, kepentingan dakwah semuanya hanya demi partainya, bukan demi agama lagi. Sehingga kalau hanya demi partainya, apapun di luar partainya akan disalahkan, akan tidak dibenarkan, akan disingkirkan, akan dinomor sekiankan. Nah, ini sesuatu yang hemat al-fakir kurang pas, kurang. Kita silakan, mungkin ada di partai ini, di partai itu, wow, itu tidak salah, itu bagian dari dakwah juga, silakan. Namun kadang, ya kadang, tentu insya Allah kalau dari saudara-saudara kita yang sudah aktif di partai tidak akan demikian insya Allah. Mereka masya Allah luar biasa sekali, sangat mewarnai. Namun jika seandainya kemudian malah menebar kebencian dengan dakwahnya kepada partai yang bukan partainya, nah ini masalah besar. Karena dakwah Islam tidak seperti itu. Dan dakwah yang ditanamkan oleh Al-Azhar tidak demikian. Atau bukan hanya itu. Ketika ada permasalahan malah disundut orang-orang sehingga panas. Sehingga timbul kebencian. Sehingga timbul permusuhan. Atau bahkan pertumpahan darah. Oh, ini gak diperbolehkan. Gak jangan sampai demikian. Ini artinya bahwa kita seorang duatnya perlu diperkuat. Diperkuat dengan baik bagaimana dakwah, tujuan dakwah dan bagaimana Haji Al-Azhar. Baru kemudian masuk ke dalam partai tersebut. Diperkuat hal ini. Sehingga kalau adanya NPO, oh ingat dengan hal ini yang utamanya. Bukan ininya. Namun meskipun insya Allah mudah-mudahan tidak ada partai tentunya yang mengajar tidak baik insya Allah. Insya Allah semuanya baik. Namun ala kulli hal bahwasanya dua hal ini yang perlu kita ingat. Manhaj Al-Azhar ini kita bawa dimanapun, dalam posisi apapun. Bahkan mungkin kalau yang di partai apapun. Namun tentu kalau tidak berpartai juga masya Allah. Silakan ini berdakwah bisa kemana, ke semua lini, ke semua keadaan dan yang lain sebagainya. Jadi bukan berarti tidak boleh tentunya di partai, enggak, insya Allah karena silakan saja kalau mau, hanya manhajnya tadi, dakwahnya yang bagaimana dakwah dan tujuan dan fungsi awal dakwah itu, maka mudah-mudahan itu diperkuat oleh kita.
Oke, okay, Ustaz. Wah, telah tuntas itu pembahasan. Iya, kamilan. Telah tuntas di segmen kali ini. Nah, ini baru membahas yang tadi di da'wah. sebelumnya pemuda dan sekarang dakwah ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang medianya. Nah, kira-kira nih Ziza. Dari tadi itu kita belum tahu gitu ya biografi beliau tuh. Tapi enggak bakalan apa ya? Maksudnya kita udah tahu beliau itu dari mana dan enggak perlu dipertanyakan lagi. Cuman mungkin sobat radio ada yang penasaran nih.
Bener.
Sedikit aja ya mungkin ya, sedikit aja.
Kita tanya tentang biografinya Ustaz
Aib Saiful. Sedikit aja. Kira-kira ada pertanyaan aja dari Ziza tentang biografi beliau.
Kalau Ziza sendiri sebenarnya untuk Ustaz Aib belum pernah ketemu ya saat ya kita.
Belum, Ustaz Aziz belum.
Tapi tadi barusan itu ketika melihat Ustaz Aib masuk dan berbicara, wah Ziza itu langsung, wah ini orang luar biasa.
Luar biasa.
Jadi itu yang
nggak perlu tahu biografinya. Dan sampai tadi yang ketika penjelasannya pemuda asli itu ketika menyentuh banget gitu.
Benar.
Jadi seakan-akan kita jangan malas gitu, kita ya, harus semangat
kayak,
lagi.
Masih sini tuh biasanya banyak nih, banyak kita ngeliat teman-teman, wah banyak yang malas-malasan, bahasa kerennya mager gitu ya.
Nah, kayak sekarang itu
kayak Ziza pribadi juga. Kayaknya sebenarnya mager juga gitu kan, jadi sekarang jadi terketuk hatinya.
Iya, jadi pukulan buat kita gitu. Bener. Dari pembahasannya Ustadz Aib, cuman sedikit aja biografinya. Ustadz asal dari mana? Ustadz
saya dari Ciamis Ustadz Gani.
Oh, dari Ciamis Jawa Barat.
Orang Sunda.
Anda pun orang Sunda berarti Anda bangga dan harus seperti beliau ya Rob. Ya Rob.
Lebih Ustadz Gani. Insyaallah.
Nah Ustadz, kira-kira antum kedatangan ke sini tahun berapa Ustadz?
Saya datang ke sini dulu akhir 2001. 2001 sudah lama.
Itu kayaknya Ziza masih SD tuh TK.
Enggak mungkin. Bisa SD. Berarti kedatangan 2001.
Betul,
nah,
betul.
Buat kalian yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio PPM Mesir.
Suara kita inspirasi bangsa.
Kita on air lagi, tadi off air lagi.
Off air lagi. Sekarang kayaknya nanti mau off air lagi.
Off air lagi. Setelah siaran off air lagi. Ya, gimana Ziza?
Luar biasa.
Luar fantastis. Ya mudah-mudahan beliau, hadirnya beliau ke sini ya enggak perlu dengan kata-kata pun menjadi doa, menjadi wasilah. Amin. Supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih ya, mudah-mudahan lebih memberikan manfaat lagi kepada sobat radio yang selalu mendengarkan Radio PPMI Mesir. Oke, mungkin enggak perlu lama-lama lagi. Yang tadi penasaran, iya. Tadi kan bikin penasaran Ziza.
Iya, biografi belum selesai ya.
Iya, belum selesai.
Nah, ini gani setengah-setengah nih.
Setengah-setengah. Ayo langsung lagi ya. Ustaz, nah sekarang tadi sebenarnya anak gak enak kalau nanya biografi itu karena beliau itu gak perlu ditanyain lagi. Cuman insya Allah beliau ya sobat radio lagi S3 ya.
Iya, insya Allah lagi S3 dan S3.
Doain ya, mudah-mudahan dari sobat radio yang lagi dengerin mudah-mudahan lancar.
Amin, Allahumma amin.
Cepet-cepet
amin,
lah.
Amin, dan semua teman-teman yang mencari ilmu di Mesir juga khususnya dan dimanapun juga insya Allah.
Dan segera pastinya bisa segera mengabdikan dirinya.
Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan.
Sebenarnya sosok seorang Ustadz Aib Saifullah itu tunggu-tunggu oleh
pasti ya, makanya harus didoain sama sobat radio yang lagi di Indonesia yang lagi dengerin. Doain mudah-mudahan cepat-cepat dan bisa berdakwah di Indonesia.
Amin, semuanya sama-sama
insya Allah. Ustadz Gani akan menyusul nih.
Amin.
Tadi kata amin.
Dari Ciamis ke Bandung bisa lah dikit-dikit.
Insya Allah.
Ke Semarang Insya Allah, dan salah satunya mungkin ketika Ustadz udah ke Indonesia pengen banget ngundang Ustadz ke Bandung, ke kampung anda sendiri. Amin.
Udah ada gambaran nih, ini sepertinya Gani ingin membangun sebuah pesantren nih.
Masya Allah, Allah.
Ada rencana ingin?
Mudahkan dilancarkan.
Kayaknya Ustadz dulu yang buat pesantren.
Niat mulia sekali, Masya Allah.
Amin, amin. Nah, kira-kira lanjut aja nih Ustadz yang penasarannya. Ustadz, kuliah apa Ustadz?
Saya ngambil Fakultas Syariah, jurusan Usul Fiqih. Iya, Usul Fiqih.
Iya, Anda pun syariah ternyata. enggak, semuanya juga, semuanya bagus ya Ustadz.
Oh,
ya.
Luar biasa. Masya Allah, ilmu-ilmu luar biasa. Apapun juga ilmu dari Allah SWT, ilmu agama kita Masya Allah luar biasa sekali.
Itu. Ya mungkin biografi, nah ini mungkin gak terlalu penting tapi penting juga gitu ya. Ustaz udah berkeluarga Ustaz?
Alhamdulillah sudah.
Alhamdulillah.
Punya 3 putra dan putri.
Alhamdulillah. 3 putra dan putri.
Iya betul ya. Maksudnya 1 putri 2 putra.
Oh sudah 3 putra 3 putri.
1 putri 2 putra.
2 putra.
1 ya. Putri 2 putra. Tadi ngedoain supaya anak bisa seperti Ustaz. Kenapa ketika Ustaz udah nikah gak ngedoainnya cepat?
Amin. Bercanda-bercanda. Amin.
Karena yang terbaik aja ya Ustaz.
Betul. Amin. Allahu Akbar. Insya Allah pada waktunya nanti insya Allah.
Nanti tiba-tiba sebar undangan.
Amin, Ustaz Azizah, betul, amin.
Lanjut. Oke, langsung ke media. Kita bahas media, coba Azizah, ada pertanyaan dari Azizah tentang media kah?
Pastinya banyak dong.
Betul.
Apalagi kalau misalkan ngomongin radio itu, radio juga media ya?
Iya, ini media juga.
Betul sekali.
Jadi ini bisa dikritik juga sama Ustaz nih. Apakah media bagus nih, radio apa gimana?
Apa kita harus lanjut?
Iya, langsung aja kita langsung pertanyakan gimana Ustaz? Media. Jadi dakwah lewat media.
Dakwah lewat media.
Betul sekali Ustadz Gani dan Ustadz Azizah yang berbahagia. Bahwasanya media dalam berdakwah itu sangat banyak sekali. Tentu semua hal. Dengan tulisan, media tulis, media cetak, kemudian sekarang radio atau televisi. Atau bahkan sekarang dengan media sosial itu Masya Allah luar biasa. Ada Twitter, Facebook, semua kalau dimanfaatkan sangat-sangat luar biasa. Termasuk radio ini Masya Allah. Karena bayangkan orang-orang yang tidak di Mesir bisa mendengar. Orang-orang yang di luar Indonesia bisa mendengar. Bahkan bisa mendengar siapapun. Bahkan zaman sekarang, kalau dulu kan radio di Ciamis, hanya Tasik Ciamis yang dekat dengan Tasik saja. Ke daerah Bandung udah gak bisa lagi frekuensinya misalnya. Apalagi yang menyambut Jakarta, susah sekali. Kecuali dia punya yang bagus katanya begitu. Dulu, zaman dulu. Nah sekarang Masya Allah. Dengan internet sudah kemana-mana, orang di mana-mana pun dengan izin Allah, dengan dimudahkan. Maka oleh karena itu, media termasuk di antara cara berdakwah yang sangat penting. Dulu pada masa Rasulullah SAW, di antara dakwah itu dengan mengutus utusan untuk berdakwah. Mus'ab bin Umair misalnya, beliau diutus sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair diutus oleh baginda Rasulullah SAW berangkat ke Madinah terlebih dahulu untuk berdakwah kepada orang-orang yang berada di Madinah. Saat itu Mus'ab bin Umair ketika beliau diutus berdakwah itu kurang dari 20 tahun usianya. Ada yang mengatakan kurang dari 30 tahun usia beliau ketika diutus Mus'ab bin Umair. Maka beliau termasuk dai yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tentu Rasulullah SAW menggunakan pengutusan demikian agar risalah Islam yang saat itu beliau di Mekah sampai kepada penduduk Madinah. Sekaligus mempersiapkan bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika nanti untuk berhijrah ke sana. Orang-orangnya sudah siap, bagaimana keadaannya, informasi dari Mus'ab bin Umair termasuk orang-orangnya sudah dikenalkan dengan agama Islam. Dan ini tentu diantara bagian dari diantara fungsi dari adanya radio ini. Kan radio menyampaikan informasi keluar daerah kita. Yeah. Nah kalau seandainya baginda Rasul pada masa itu sudah radio, tentu saya tidak menutup kemungkinan
dengan
radio, dengan lebih mudah. Hanya memang keadaan saat itu belum memungkinkan. Jadi oleh karena itu, maka berdakwah dengan media apa saja, zaman sekarang, terlebih dengan radio, termasuk di antara media yang sangat-sangat penting dimiliki dan dimiliki oleh umat Islam.
Iya,
nah ini penting sekali. Tentu bahkan hanya di Mesir, tapi di Indonesia juga nanti mudah-mudahan. Ini terus diteruskan di Mesir, dan bahkan nanti teman-teman yang sudah di Indonesia pun meneruskan dakwah lewat media, radio ini khususnya di antaranya.
Betul. Mudah-mudahan perkataan dari Ustadz Ayub menjadi doa buat radio PPM di Mesir.
Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan makin dilancarkan, dimudahkan.
Amin.
Dan insya Allah pahala besar untuk siapapun yang apa kontribusi dalam radio PPM di Mesir ini.
Amin.
Dan semoga ini juga termasuk menjadi ladang dakwah untuk teman-teman Masisir, untuk teman-teman yang di luar Mesir.
Kita khususnya membuat forum, kita membuat fasilitas untuk para Masisir bisa berdakwah. Salah satunya dari Radio PPM Mesir ini. Mungkin dari Zizah ada pertanyaan atau dari Ana?
Mungkin dari Gani.
Iya Ustadz, melihat semakin majunya zaman Ustadz ya. Betul. Media berperan aktif untuk kemajuan para pemuda.
Betul.
Akankah kemampuan para Azhari? Nah kita sebagai Azhari gitu ya. Apakah kemampuan para Azhari dengan sistem Universitas Al-Azhar seperti ini maksudnya masih manual gitu kan? Akan memajukan karakter dan kemampuan para Azhari di bidang media Ustadz?
Insya Allah.
Insya Allah.
Kenapa demikian? Karena memang seseorang berkembang ataupun mampu menguasai ilmu yang lain yang tidak ada bisa diajarkan masih manual umumnya.
Iya,
tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul lebih hebat dalam media. Dan ini sudah terbukti dalam teman-teman Masisir. Dalam dunia internet tanpa kursus dia, tanpa belajar tapi ahli dalam internet. Dalam dunia komputer program, oh di sini canggih semuanya. Bahkan dalam radio termasuk teman-teman Masya Allah luar biasa. Ini kan ilmu yang kita gak pelajari di Al-Azhar, namun dengan izin Allah, Allah berikan kemampuan kita. Jadi tentu dengan adanya di Al-Azhar yang masih manual tentunya, dengan masih tulis tangan, yang belum tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkembang dengan hal yang lain. Maka Azhariun dimanapun juga, yang khusus ya yang punya kelebihan dalam dunia-dunia ini, maka manfaatkan dan gerakan untuk terjun dalam dakwah, paling tidak menyiapkan sarana prasarana untuk dakwah yang lebih canggih luar biasa. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan mungkin Ustaz Gani dan Ustaz Azizah, jika memungkinkan ke depan, selain radio ada televisinya.
Ya Rob,
Ustaz doanya. Sebagaimana sudah dimiliki oleh saudara-saudara kita yang di Indonesia khususnya. Itu Masya Allah, kalau masuk ke TV kabel, sampai ke Australia, ke Amerika, ke mana-mana. Dan yang kita usung adalah Islam yang wasatiyah, yang Al-Azhar ini manhajnya. Dan itu yang sangat dinanti-nantikan. Sehingga untuk paling tidak apa namanya memberikan pemahaman Islam yang sebenarnya yang kita pahami dari guru-guru kita di Al-Azhar ini. Ini sangat-sangat penting dan insya Allah tidak akan menutup, bahkan teman-teman akan menjadi lebih autodidak, lebih hebat, lebih luar biasa untuk berkiprah dan berkembang, mengembangkan ilmunya dalam dunia yang sekalipun tidak dipelajari di bangku kuliah. Di antaranya radio ini.
Karena Ana yakin ya, sendiri pribadi Ana yakin banget Ustaz ya, dengan manualnya Al-Azhar itu melatih kesabaran kita. Nah dengan kesabaran kita, kita bisa timbul talent kita yang lebih lagi gitu. Salah satunya Al-Azhar seperti itu, tapi ada sirnya kita bisa seperti ini. Kita bisa membuat media lebih-lebih dari yang lain dan autodidak. Maksudnya enggak ada berkaitan dengan Al-Azhar, tapi berkaitan dengan Al-Azharnya, Al-Azhar memberikan ilmu kepada kita untuk sebagai dasar membuat media menjadi dakwah.
Jadi kita dipupuk gitu, dulu ya,
iya,
ilmunya, baru dulu dikembangkan, kemudian melewati media.
Betul, betul sekali.
Nah, menurut gimana Aziza, ada pertanyaan?
Kalau meninjau dari media sendiri ya Ustaz.
Betul, betul.
Jadi menurut Aziza itu media itu merupakan sarana yang positif dalam berdakwah.
Betul,
seperti
betul
itu
sekali.
Tapi pastinya banyak juga kita temukan beberapa hal negatif yang ada pada media Ustaz.
Betul.
Sedangkan
betul,
untuk orang-orang seperti kami yang selalu ada di depan layar gepeng ini Ustaz.
Betul, betul.
Jadi kita harus punya pondasi Ustaz. Kita harus punya perisai.
Betul.
Untuk menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, menurut Ustaz bagaimana cara kita mengantisipasi dakwah-dakwah yang salah seperti
betul
itu?
Betul. Itu pertanyaan bagus sekali Ustazah Aziz yang berbahagia. Memang apapun juga di dalam hidup ini tentu ada positif dan negatif. Dan kalau kita misalnya tidak mau masuk karena di dalamnya ada negatifnya, maka tidak akan pernah beres, tidak akan pernah maju. Karena apapun juga ada positif negatif. Pisau ada positif dan negatif, tergantung kita menggunakannya. Kalau dipakai untuk membunuh orang, wah masalah. Tapi dipakai untuk mengikis apa namanya sayuran atau bumbu, masya Allah luar biasa. Pun demikian dengan media. Nah, jadi dengan adanya positif dan negatif ini, jangan mengurungkan niat mulia kita. Karena zaman sekarang, zamannya memang keadaannya seperti ini. Dakwah pada masa dahulu, wasilahnya berbeda dengan dakwah masa sekarang. Justru masa sekarang ini dengan dakwah melalui media sosial, termasuk radio seperti ini. Wah, masya Allah, pengaruhnya sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Dan insya Allah, semakin banyak manfaat, semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak memberikan manfaat pada orang lain, tentu makin besar pahalanya. Inna idzomal bala jaza ma'idzomil jaza bala. Sebesarnya pahala tergantung besar tidaknya bala ataupun tantangan dan ujiannya. Nah, tinggal bagaimana menyikapi hal-hal yang negatif tadi. Terutama tentunya kita selalu mengingat bahwasanya Allah selalu melihat kita. Itu aja. Muraqabatullah. Allah selalu melihat apa yang kita ucapkan, kita lihat, kita tulis, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita. Meskipun tentu namanya manusia tidak yang luput dari kesalahan. Tidak yang lepas dari kesalahan. Makanya adalah kita ketika misalnya kita salah, segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan beristighfar. Yang kedua, selalu kita menanamkan bahwasannya media ini atau dengan radio ini atau dengan media sosial ini merupakan di antara wasilah berdakwah meraih pahala yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Nah, sekaligus kita selalu ingat, jika kita menggunakan yang tidak baik, maka ini termasuk di antara dosa-dosa yang sangat besar dan mudah. Dan mudah dengan itu saja. Orang hanya di kamar saja. Orang hanya duduk saja, bisa kesana kemari, bisa mengujar kebencian kemana-mana, menyebarkan hoax misalnya, atau melihat hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga kita melihat dua hal ini, apakah mau pahala yang banyak atau dosa yang banyak, nah, mudah-mudahan makin memacu kita untuk lebih menggunakannya, lebih berhati-hati, tidak menggunakan kecuali untuk hal yang positif.
Yang positif.
Nah, itu di antara hal yang pentingnya.
Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi Zia dan udah dijelaskan oleh Ustadz Aef. Nah, sekarang itu mungkin Ustaz juga tahu ya. Sekarang banyak konten YouTube.
Benar,
ya. Banyak banget
banyak
konten
banget
YouTube yang mempertontonkan, maksudnya memberikan konten, sebuah konten membuka privasinya. Seperti contoh YouTubersnya di dalam kamar, tidur, nge-vlog dan lain sebagainya. Nah, sebagai kita sebagai yang amin mudah-mudahan sebagai jadi pendakwah. Betul. Nah, apakah kita untuk menarik supaya lebih menarik lagi, supaya lebih ingin dilihat lagi oleh orang halayak gitu Ustaz. Apakah kita bisa mengikuti contoh, bukannya ke kamar-kamar tapi Ustaz. Contohnya misalkan kita lagi ngafal betul, atau kita lagi ngaji, kita nge-vlog sendiri gini misalkan. Ustaz tahu kan yang nge-vlog
betul,
Ustaz.
Betul.
Nah, apakah kita bisa ngikutin Ustaz model konten seperti itu Ustaz?
Cara menghafal Al-Qur'an gitu.
Nah, misalkan betul, kita betul, cara menghafal Al-Qur'an terus betul, kita lagi nge-vlog, apakah
betul,
boleh Ustaz?
Betul. Pertanyaan bagus sekali Ustaz yang berbahagia. Pertama, memang dengan dunia masya Allah luar biasa sekarang, apapun ada dan bisa dipertontonkan. Mempertontonkan hal yang sifatnya pribadi, apalagi misalnya itu menyangkut kehidupan kita pribadi, atau bahkan mungkin mohon maaf ada aurat yang tampakkan, ah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan tentunya. Namun jika seandainya kita bagaimana membuat rekaman, bagaimana mudah hafal Al-Quran, disampaikan sekata, satu kata atau satu pertemuan, selama niatnya baik, maka itu luar biasa. Luar biasa. Tentu setelah kita belajar terlebih dahulu ilmunya membaca Al-Quran tersebut. Nah, Jadi oleh karena itu dengan hal-hal yang demikian silakan disampaikan, hanya tentu tetap kita menjaga apa adab sopan santun dalam mempertontonkan, karena yang menonton sekarang bukan 1-2 orang.
Yes.
Mungkin 1000 atau mungkin 1 juta orang. Mungkin di share. Wah, bisa kemana-mana. Kalau berbahaya. Kalau seandainya dia dosa, dosanya panjang sekali. Kalau dia seandainya apa namanya berbuat baik, Masya Allah, baik luar biasa. Maka silakan tentu, tapi dengan menjaga adabnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, jadi bukan berarti tidak diperbolehkan, namun kita menjaga adab mana yang harus kita pertontonkan ke orang lain, mana yang tidak diperbolehkan. Karena terkadang niat kita baik untuk hal itu, tapi kalau tidak diiringi dengan adab yang baik, itu juga tidak baik. Jadi perlu kita sampaikan yang baiknya tadi dengan tata cara dan adab dan sopan santun yang baik juga. Nah, termasuk juga hanya kita sebagai pendakwah dalam hal ini. Jika kita melihat misalnya ada yang demikian, sikap kita tentu tidak perlu juga mengeluarkan kata-kata kotor. Terlebih apa namanya hal-hal yang tidak dibenarkan enggak boleh, atau membuat apa namanya komen di bawahnya, wah kamu ini, wah macam-macam, bahkan nuduh kafir, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seorang dai itu harus layyinul qaul. Harus adalah lemah, lemah lembut dalam ucapannya, dalam sikapnya. Ada ini sebagaimana contoh yang luar biasa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ketika diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun yang jelas-jelas ngaku sebagai Tuhan. Dalam surat An-Naziat di mata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang luar paling tinggi. Fir'aun mengaku Nabi mengaku Tuhan. Tidak ada satupun orang yang mengaku sebagai Tuhan yang disebutkan perkataannya oleh Allah dalam Al-Qur'an kecuali Fir'aun. Kecuali Fir'aun. Namun Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan kepada orang yang ngaku sebagai Tuhan, Allah berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina." Silakan pergi kepada Fir'aun, dia itu jahat minta ampun. Tapi ingat Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyina." Berkatalah kepada duanya, kepada kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Sampai kata para ulama, kalau seandainya Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan ingkar, jahat, bahkan meninggal termasuk orang yang terlaknat, ahli neraka menurut mayoritas ulama, Allah tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah lemah lembut, apalagi dengan orang yang tidak mengaku sebagai Tuhan, apalagi dalam hatinya masih ada kecintaan kepada Allah dan Rasul.
Betul banget. Karena benar ya, di situ aja seorang Fir'aun, seorang Fir'aun dengan harus keinginan gitu, harus lembut, apalagi yang masih beriman, masih ada beriman gitu. Kita harus lebih lembut lagi gitu.
Karena itu Allah tuh memiliki sifat yang pemaaf gitu.
Ya Rob makanya. Kira-kira dari Zizia ada pertanyaan sih?
Sebenarnya baik, tapi
banyak.
Kayaknya ini
dari Ana ada pertanyaan, satu pertanyaan nih, Ustaz. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, apa aja yang enggak boleh dilakuin dalam berdakwah lewat media? Apa aja yang perlu dijauhin supaya tidak tambah menciptakan perpecahan umat? Tapi jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
Kembali lagi di Lentera Hikmah bersama Gani Ziza dan pastinya dengan Ustaz Ayub.
Nah, sekarang tadi udah ada pertanyaan dan pasti pada penasaran, pada nungguin. Kita ulang lagi pertanyaannya, dan itu tentang konten YouTube. Nah, kalau misalkan ada konten YouTube yang ngebuka aibnya, maksudnya ngebuka privasinya, pribadinya, dan kita itu ya pertanyaannya ya. Bukan ternyata. Bukan.
Ini yang gabuk tadi kayaknya Gani itu pas off air terlalu banyak tanya.
Nah, iya, itu banyak lagi ditanya. Nah, kira-kira apa nih tadi itu ya?
Jadi tadi pertanyaan itu bagaimana Ustaz yang harus kita lakukan dalam membuat konten-konten ya dalam media.
Nah, itu Ustaz. Jadi sekarang gimana sih adab berdakwah yang baik buat para pemuda, tentunya dengan menyesuaikan keadaan masyarakat.
Betul.
Sekarang yang lebih suka aktif melakukan apa-apa lewat media. Gimana adab dakwah yang baik lewat media, Ustaz?
Betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan sangat bagus sekali. Pertama, di antara adab berdakwah dalam media, satu, kita dalam berdakwah ini khususnya dalam apa namanya mengkamera atau men-shooting di lapangan, tentu kita tidak mengungkapkan aib ataupun hal pribadi orang lain. Orang lain yang memang dia tidak mungkin atau hal itu tidak baik, jangan sampai kita ungkap dan kita angkat. Yang kedua, tentu selain itu adalah tema-tema yang diangkat adalah tema-tema yang sifatnya penuh dengan kasih sayang. Dan agama kita ciri adalah kasih sayang. Coba bayangkan, Nabi Muhammad diutus penebar kasih sayang. Yes. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada Nabiyur Rahmah. Aku Nabi penyayang. Islam juga adalah agama kasih sayang. Selalu kita setiap muslim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah sifatnya Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Ini dua sifat kasih sayang terus. Dibaca terus-terusan. Ini penyayang. Nabi Muhammad disifati dengan penyayang. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Kemudian Al-Quran disifati dengan penyayang. Mau'idhatu min rabbika wasyifa'un wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat untuk orang-orang mu'min. Ini lagi-lagi adalah Al-Quran. Ini semua penyayang-penyayang. Kita tanamkan yang penyayang. Hindari hal-hal yang akan menimbulkan perdebatan. Perdebatan. Apalagi permusuhan. Na'udzu bilang enggak. Atau nah hemat saya. Hemat saya karena memang masalah dengan politik panjang dan saya khususnya atau kita umumnya ajar bukan dalam dunia politik, tidak mengangkat tema-tema politik. Yang politik itu akan mengucilkan satu kelompok tertentu, mengangkat satu kelompok tertentu, mengucilkan yang lain. Enggak, kalau bisa jangan. Karena itu akan menimbulkan permusuhan. Permusuhan. Jadi usahakan kita dalam ada apa namanya mengupload ceramah atau media yang lainnya, cari tema-tema yang memang itu adalah mendamaikan. Menenangkan, kemudian juga yang tadinya bermusuhan menjadi damai, tidak kemudian menimbulkan perpecahan yang lebih panjang. Yang berikutnya juga perlu kita jaga adalah selalu usahakan meminta izin ketika orang mau diambil videonya. Nah, jadi perlu itu minta izin. Misalnya kita mau ngambil yang di tukang ini, kemudian sebelum kita upload kepada YouTube dan sebagainya perlu kita minta izin. Apalagi dia penceramah misalnya. Karena khawatir dia kata-katanya demikian dikutipnya cuma saat itu. Kemudian dia uploadnya tidak secara utuh. Konteksnya menyeluruh, kata-katanya menyudut. Wah, itu berbahaya sekali. Jadi kita selalu berpikir untuk apa namanya harus selalu berusaha untuk meminta izin daripada yang kita ambil kemudian sebelum ditampilkan. Kemudian hindari hal-hal ya yang kayak apa namanya sekarang istilah itu yang suka ngagetin itu istilahnya itu
prank.
Prank yang itu akan menimbulkan berbahaya. Misalnya kadang prank yang berlebihan. Misalnya yang akan membuat penyakit orang yang sakit jantung bisa jatuh jantungnya.
Bahaya banget itu.
Bahaya sekali. Ditakut-takut. Bercanda berlebihan tidak diperbolehkan. Atau candaan-candaan yang menggunjing orang lain, menghina fisik. Oh bahaya, kamu yang mulutnya begini. Oh no, enggak. Tapi dengan maksud ingin orang-orang banyak yang ini, sekalipun dia ridho, enggak boleh. Karena ini lagi-lagi adalah berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hindari juga apa namanya yang membahayakan atau bahkan prank-prank yang berbahaya itu yang apalagi mengambil gambar yang tidak layak, tidak pantas atau daripada keluarga kita hal yang sangat privasi. Nah itu tentu tidak diperbolehkan sekalipun misalnya dengan niat berdakwah, sekalipun niat berdakwah. Jadi usahakan ambil tema-tema kemudian gambar-gambar yang menenangkan, menyejukkan dan tema gambar-gambarnya pun yang diangkat adalah gambar-gambar yang sesuai dan penuh dengan aturan-aturan sebagainya dalam agama kita.
Jadi sebenarnya konflik-konflik yang ada di media sebenarnya kita sendiri yang menciptakan ya.
Sih? Betul sekali Sarfaiza, betul.
Dan Ana lupa ini udah on air, kirain Ana masih off air. Sampai enggak bisa ngebedain mana on air mana off air ternyata.
Jadi kita tanya terus ya.
Dari tadi nanya terus sampai break pun nih sobat radio kalau pengen tahu tadi break tuh semuanya pertanyaan.
Yang pengen tahu lihat di siaran langsung IG-nya.
Langsung IG-nya kita ya. Sobat radio yang lagi dengerin bisa dengerin di bisa langsung nonton visualnya di PPMI. IG-nya PPMI kita lagi live. Nah, mungkin sekarang itu udah jam 2 ya, dikit lagi jam 2. Nah, kita kira-kira ada pertanyaan lagi dari Mbak Aziza, dari Ustazah Aziza.
Kalau untuk Ziza sendiri sih mungkin banyak dapat gambar karena tadi sebenarnya Ziza banyak pertanyaan tapi udah dijawab semua sama.
Iya sih sebenarnya semuanya udah dijawab.
Punya beberapa pertanyaan tapi Ustadz menjelaskan.
Udah jawab iya secara. Wah, kamilan asli bener banget. Di sini udah nih sobat radio kalau pengen tahu juga, di sini Ana udah nyusun pertanyaan-pertanyaan karena ya harus paling terbaik pertanyaannya dan ternyata yang Anda baca-baca lagi udah dijawab semuanya. Masya Allah banget.
Maka nih Ustazah. Iya, belum
sempat ditanyakan. Nah, kira-kira sekarang pasti pada penasaran nih, tadi biografinya udah. Nah kira-kira kita tanya pengalamannya, Ustadz. Mungkin pengalaman Ustadz berdakwah nih Ustadz di maksudnya di Mesir ini. Betul. Ya mungkin di KBRI. Betul. Dan mungkin yang anak tahu nih, yang anak tahu mungkin yang mau di khitbah, yang mau di khitbah atau mau di nikah, khutbah pernikahannya bisa sama beliau. Nah kira-kira gimana Ustadz?
Di sini
kalau di sini. Tapi mudah-mudahan ketika di Indonesia ada beliau.
Masih lama.
Ya, Anda tahunya gitu, Ustaz sering banget ngisi-ngisi acara kayak misalnya ada pernikahan di Mesir, Ustaz yang jadi apa penceramah ketika pernikahannya. Nah, kira-kira Ustaz pengalaman Ustaz ketika di Mesir semuanya ya Ustaz yang mungkin Ustaz kenangannya.
Mungkin Ustaz di sini dari 2001. Udah, banyak banget pengalamannya.
Iya, banyak banget yang paling teringat Ustaz.
Betul. Betul sekali. Memang apa berdakwah memang saya sejak dari kecil.
Ya Rob.
Dulu waktu saya masih SD, ayah saya sudah meninggal dunia. Jadi saya yatim dulu, akhirnya saya ngajar anak-anak untuk Quran. Nah, jadi itu secara tidak langsung sebenarnya ngajar Al-Quran dan kemudian menjelaskan itu bagian dari dakwah juga. Jadi sejak SD, kemudian SMP. Namun memang harus diakui bahwa banyak belajar dalam berdakwah, baik dalam teori penyampaian atau kata-kata atau konten yang disampaikan, kemudian dalam retorika dan sikap, semuanya ini dari Mesir ini.
Mesir itu.
Makanya bagi rekan-rekan teman-teman yang di Mesir, ini kesempatan sangat-sangat emas untuk belajar dakwah. Baik qaulan ataupun fi'lan, apalagi amalan atau qudwatan atau semua halnya dalam berretorika dan sebagainya. Saya termasuk alhamdulillah sejak sampai ke sini saya belajar terus. Dulu saya tulis apa mukadimahnya, karena mukadimah para penceramah di Mesir bagus semuanya. Jarang yang sama.
Iya,
coba khotibnya di As-Salam atau khotibnya di Sirbini, Baitul Huda ataupun di Al-Azhar, enggak pernah. Syekhnya itu juga, tapi tiap Jumat beda apa namanya tahmidnya aja. Dan tahmidnya aja bisa sampai 9 menit. Tahmidnya aja orang Mesir. Dan kemudian syajaknya luar biasa.
Masya Allah.
Semua nyambung semuanya. Saya belum mendapatkan tahmid-tahmid luar biasa selain di Mesir ini. Nah itu ilmu luar biasa.
Yes.
Bagaimana menyampaikan luar biasa. Nah kemudian juga termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah dalam menyampaikan konten. Ada ayat Al-Qur'annya. So ada hadis-hadisnya. Kemudian para ulama setelah perenungan para ulama yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sejak saya di Mesir ini, khususnya ketika tahmidi sudah mulai ngisi dulu. Sering apa senang kalau diundang acara-acara kekeluargaan dulu zaman dahulu awal-awal, sering karena belum ada internet segala macam dan masih belum banyak. Wah, banyak sekali kegiatan, ada kekeluargaan ini, alma mater ini, selalu ada masa ini selalu berdakwah, berbagi ilmu dengan teman-teman kita. Kemudian kadang juga ngisi di ibu-ibu. KBRI atau KBRI. Ibu-ibu yang tinggal di Katamea atau masyarakat Indonesia yang tinggal di Mesir. Ada kemudian juga saya ngajar juga di anak-anak. Anak-anak setiap hari Sabtu, anak-anak SIK yang SMP, SMA. Tapi bukan di SIK-nya, di masjidnya. Saya buat makalah. Tapi yang saya rasakan ya, saya kalau buat ceramah itu suka buat makalah. Saya buat makalah dan saya buat dengan secara berusaha untuk agak bagus, paling tidak ada informasi yang baik. Jadi dan memang dalam berdakwah itu yang saya perhatikan dari guru kita di Mesir, selalu ada yang baru dari yang disampaikan. Dan itu yang membuat menarik. Jadi misalnya saya buat makalah tema ini, saya cari dari buku-bukunya, saya baca beberapa buku, saya tuangkan. Meskipun dalam 7 lembar, 8 lembar, bahkan kadang ya ada sampai misalnya ada 17 lembar. Sebenarnya tidak terasa kita baca. Ternyata itu sangat luar biasa rekan-rekan bahagia. Dan itu sangat terasa, pertama secara tidak langsung kita melatih bahasa tulis. Plus bahasa tulis ini akan memperlancar bahasa lisan. Yang kedua, menambah ilmu ketika berceramah. Karena apa yang kita tulis, yang kita baca, kuasi lalu kita tulis, itu lebih nempel. Daripada yang kita hanya sampaikan tanpa ditulis. Yang ketiga, kita punya arsip. Punya arsip yang ditulis ini kita simpan. Oh, ini akan terus kita kembangkan. Nah, kadang jadi tulisan itu saya menjadi beberapa buku pernah diterbitkan oleh ada di Indonesia minta diterbitkan. Alhamdulillah. Jadi tapi yang paling penting Ustaz Imran, dengan demikian kita melatih tulisan kemudian dengan lisan. Nah, itu jadi di KBRI juga alhamdulillah, dan alhamdulillah juga berkat izin Allah saya pernah juga ngisi di Australia. Alhamdulillah dengan izin Allah. Mohon. Nah, jadi kita pengalaman makin lebih apa namanya lebih bertambah tentunya. Yeah. Karena seorang dai itu perlu memang perlu sering dan perlu pengalaman yang banyak. Karena yang di Australia berbeda dengan di Mesir. Keadaannya, lingkungannya, kemudian juga tipikal orangnya, oh begini, oh begitu, sehingga kita dakwah itu makin banyak wawasan kita. Iya. Nah itu apa namanya yang alhamdulillah semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan lagi-lagi semua adalah berkat dari guru-guru kita yang ada di Mesir ini. Iya.
Alhamdulillah banget ya, itu pengalaman Ustadz ya, ya Rob.
Luar biasa.
Luar biasa banget gitu ya.
Dari dakwah bisa sampai jalan-jalan
ke Australia. Masya Allah banget. Iya. Dan yang anda tahu dulu ketika anda pertama kali ketemu Ustaz Daim itu ketika kita dakwah itu harus secara rapi gitu. Misalkan ada hadisnya, terus secara hadisnya ntar ada Al-Quran hadis. Betul. Baru cerita. Betul. Kisahnya, kisah para-para ulama. Jadi itu emang penting banget
retorika penyampaiannya.
Ya. Tapi kalau
masyarakat itu banyak apa ya, banyak meminta gitu.
Nah itu
inginnya diberi dalil loh.
Betul.
Ini dalil ini.
Iya. Dan kalau misalnya kita udah baik, katanya kalau Ustaz Daim kalau udah baik ya mau dibulak-balik pun kita bisa, tapi kalau udah buat pelajar seperti kita yang baru berdakwah, kita harus rapih dulu, maksudnya biar jelas gitu ya. Pokoknya pembahasan kita Masya Allah banget, luar biasa banget. Pertanyaannya udah semuanya dijawab meskipun belum ditanyakan. Pokoknya gak cukup kalau 2 jam, tapi kayaknya gak perlu ditutup dulu ya. Nunggu segmen yang setelah satu ini ataupun langsung, tapi nunggu dulu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Radio PPM Mesir. Suara kita inspirasi bangsa.
Ini on air apa off air ya?
Ini on air. Iya, dikasih tahu dulu ya. Yeah. Takutnya ngerasa off air gitu.
Saya dari tadi ngobrol terus.
Sama banget kayak on air sama off air, gak ada bedanya. Tapi biasanya kalau misalkan off air itu santai gitu. Kalau ini on airnya pertanyaan, off airnya pertanyaan juga. Tapi ya mau gimana ya, karena kita punya waktu juga. Ini udah akhir waktu, udah mungkin udah habis waktunya, udah di penghujung acara juga. Nah kita sebaiknya ya mungkin Ustadz juga mau istirahat maksudnya ya. Di sini baru udah jam 4 dan waktunya kita pamit undur gitu.
Cepet banget kayaknya.
Cepet banget gitu ya.
Bisa tadi ngerasanya cuma baru 1 jam deh.
Kalau Anda baru setengah jam kayaknya. Tapi kalau menurut Ustadz, menurut Ustadz dengan betul adanya Radio PPM Mesir seperti apa Ustadz?
Subhanallah, ini termasuk di antara media dakwah yang sangat-sangat luar biasa. Maka insya Allah siapapun yang kontribusi dengan radio ini, baik para yang di Mesir nih atau yang mungkin audien ataupun para pendengar dimanapun berada, pahala yang sangat besar dan luar biasa.
Amin,
dan ini termasuk yang pertama barangkali. Pertama Ustaz kan Rasul mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka pahalanya adalah mengalir terus-terusan untuk yang akan berikutnya. Siapa yang apa yang mengawalinya ini. Makin termasuk sangat-sangat luar biasa dan mudah-mudahan Radio PPMI Mesir makin berjaya, makin berkibar dan saya yakin insya Allah akan makin bermanfaat untuk semua makhluk Allah.
Amin ya Allah, mudah-mudahan Radio PPMI Mesir semakin jaya ya.
Amin.
Tadi makin maju juga nih.
Nah iya, sebelumnya nih langsung aja pengen tadi yang kata-kata tadi diulangi lagi tapi di video. Maaf ya sobat radio ini, kita tanpa settingan, maksudnya kalau pengen video ya video ya. Mungkin tadi Ustadz yang tadi yang apa dalilnya apa?
Sebenarnya kita pengen minta doa nih.
Iya, itu doa. Tapi ntar doanya lebih lagi gitu. Sekarang kata-kata yang tadi diulangi lagi. Mohon maaf Ustadz ya, ya, sambil betul di video.
Betul sekali. Jadi apa radio Mesir ini adalah radio PPMI Mesir ini sungguh sangat luar biasa dan terpertama. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan satu amalan kebaikan yang baru pertama dilakukan kemudian terrealisir, maka pahalanya baginya adalah yang mengadakan pertama kali ya, dan juga terus-terusan jika ini terus-terusan sampai hari kiamat nanti ya. Jadi kalau radio PPMI mesin seru sampai hari kiamat nanti ada, maka pahala yang awal ini akan mendapatkannya terus.
Amin.
Plus manfaat yang mendapatkannya di Indonesia atau dimanapun juga. Dengan ada siraman rohani, dengan acara-acara yang luar biasa, mereka kemudian menjadi apa namanya lebih dekat dengan Allah, lebih bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Plus juga yang di sini mendapat pahalanya juga.
Amin.
Nah, maka semua pun akan menjadi kontribusi. Makanya mudah-mudahan insya Allah Radio PPMI Mesir makin berjaya, makin lancar, makin barokah, dan amin, makin bermanfaat amin, amin, untuk amin, semua amin, makhluk amin, Allah, insyaallah.
Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih bermanfaat lagi, lebih berkah lagi semuanya, pokoknya lebih baik-baik lagi ya.
Dan pasti kita harus semakin semangat lagi.
Semakin semangat lagi. Nah, kira-kira di akhir di akhir kata, maksudnya di akhir acara, di akhir segmen. Nah, kita pengen maksudnya pesannya, pesan buat Radio Betul. PPMI Mesir, Ustaz.
Betul. Yeah. Pesan saya adalah mudah-mudahan untuk semua kru Radio PPMI Mesir makin semangat.
Amin, amin ya Allah.
Makin semangat dan makin luar biasa lagi. Karena ini di antara ladang dakwah, ladang ibadah yang sangat-sangat luar biasa.
Amin.
Insya Allah jika ini dilakukan dengan seikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemaslahatan semua makhluk Allah, maka ini akan sangat menjadi di antara sebab insya Allah untuk kelancaran kemudahan urusan-urusan semua kru, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan akan menjadi di antara jembatan atau tiket menuju surganya dengan izin Allah. Insyaallah.
Nah,
kemudian juga mudah-mudahan jangan lupa juga mudah-mudahan siaran-siarannya makin apa ditingkatkan tentunya amin. Sehingga akan jadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih barokah dunia dan akhirat insyaallah.
Ya mudah-mudahan ya kita lebih ya tadi yang udah disampaikan mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi dari bidang ilmunya meskipun kita aktif di radio nih Aziza tanpa melupakan kita sebagai tulab. Benar. Kita sebagai talib, ya. Sebagai talibah Al-Azhar, kita harus belajar juga untuk apa ya, untuk bekal kita berdakwah.
Jadi kita harus jadikan ladang untuk berdakwah juga ya kan ya. Ini kayaknya tadi Aziza tuh dengar Ustaz tuh ngomong semuanya berisi dengan doa.
Iya ya, semuanya doa. Masya Allah, emang ya. Iya, padahal kita pengen minta doa juga. Tapi kita sekarang minta doanya aja ya. Ustaz ya.
Insyaallah.
Dan Ustaz pun banyak, dari tadi ada yang nelpon jadi gak enak juga mungkin Ustaz langsung aja.
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك أولى الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عافنا واحفظنا وسلمنا اللهم عافنا واحفظنا وسلمنا اللهم عافنا واحفظنا وسلمنا اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعفو عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وأفضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا الله يا رحمن يا رحيم. Mudah-mudahan Radio PPMI Mesir ini dengan semua krunya, baik para pendengarnya ataupun semua krunya, mudah-mudahan Engkau memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan, karena ini merupakan di antara dakwah yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan untuk semuanya, dan juga mudah-mudahan di antara sebab untuk kelancaran, kemudahan semua urusan-urusannya yang sedang masih mahasiswa, kemudahan kelancaran studinya dalam menuntut ilmunya, yang tidak mudah-mudahan kelancaran dan semua urusan-urusan dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan dengan Radio PPMI Mesir ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, menjadi di antara sebab Engkau lebih mencintai kami, Engkau lebih menyayangi kami, Engkau lebih meridhoi kami, dan mudah-mudahan Engkau tetap senantiasa lebih membimbing kami dalam hidup, langkah dan kehidupan kami, dan mudah-mudahan hidup kami ya Allah lebih barokah dunia dan akhirat, termasuk juga para pendengar dimanapun berada, baik di Mesir atau di luar Mesir, di Indonesia atau yang lainnya, yang sedang ada masalah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, yang sedang bersedih Allah gantikan dengan kebahagiaan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sakit semoga Allah segera menyembuhkannya, yang pelajar mudah-mudahan Allah mudahkan menuntut ilmunya, yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan Allah mudahkan pekerjaannya yang barokah, yang mencari pasangan hidup pun Allah mudahkan juga mendapat pasangan yang soleh atau solihah dengan ridho dan izin Allah, yang menginginkan keturunan semoga Allah berikan keturunan yang soleh ataupun solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Selesai sudah acara Wanita Hikmah kali ini dengan narasumber Ustaz. Motivasi udah, pesan udah,
doa pun udah.
Wah, pokoknya
paket komplit ini ya.
Paket komplit ya. Untuk
dikasih
radio.
Pun enggak dapat kita.
Enggak dapat ya. Cuma dapat di HUT Radio PM Mesir yang pertama pastinya. Ustaz, nah kita punya tagline Ustaz ya, oh, untuk akhir kata. Ya mungkin secara pribadi, pribadi Gani dan Aziza meminta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah Ustaz, kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung Ustaz dan menyinggung sobat radio yang lagi dengerin, yang mungkin tidak secara langsung Ustaz pun meminta maaf kepada sobat radio. Betul. Apabila ada kata-kata betul yang kurang betul berkenan sekali di hati kalian sobat betul radio. Nah terakhir kata salah satunya kita punya tagline Ustaz.
Oh, Masya Allah,
ya, tagline-nya suara kita inspirasi bangsa. Nanti ntar Aziza aja ya. Radio PPMI Mesir, suara kita inspirasi bangsa.
Masya Allah.
Sebelumnya Aziza Ayu pamit undur diri.
Dan saya Muhammad Aldi Al-Afghani pamit undur.
Dan juga terima kasih, saya Aib Saipullah, terima kasih kepada PPMSI dan seluruh para pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jazakumullah khairan katsiran dan juga pamit undur untuk semuanya.
Kita sebenarnya ucapin salam dulu nih.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio PPMI Mesir,
suara kita inspirasi bangsa.